përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla thot se policia gëzon mbështetje të veçantë pas protestës së njësive speciale. Familjet të cilat u helmuan nga plumbi në kampet e drejtuara nga OKB-ja pas luftës në Kosovë ende në kërkim të drejtësisë. Nga bota, shtetet zotohen se do të punojnë për rreziqet që paraqet inteligjenca artificiale. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Brendshëm i Kosovës Xhelal Sveçla ka thënë se policia e Kosovës gëzon mbështetje dhe fokus të veçantë pasi dy njësi speciale policore protestuan dje para ndërtesës së qeverisë së Kosovës duke kërkuar rritje të shtesave për rrezikshmërinë në punë. Pjesëtar të njësisë speciale intervenuese të policisë së Kosovës dhe të njësisë për trajtimin e mjeteve eksplozive gjatë protestës në Prishtinë shpalosën disa kërkesa si kategorizimin në njësi të veçanta dhe përfshirja në listën e ekspertëve. Rrezikshmëria të përcaktohet në 50% të pagës bazë dhe të ketë shtesa për kushte specifike të punës. Në një reagim pas protestës në rrjetin social Facebook, Sveçla tha se të ardhurat mesatare mujore gjatë këtij viti të zyrtareve që protestuan janë mbi 2200 euro, pa dhënë ndonjë holësi shtesë. Si Ministri e Punëve të Brendshme nga 9 agjenci ekzekutive, policia e Kosovës ka pasur mbështetjen dhe fokus të veçantë me qëllim të mobilizimit në luftimin e krimit, kontrabandës, mbrojtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit. Nga vet policia e Kosovës, njësit speciale kanë pasur dhe vazhdojnë të kenë mbështetjen më të madhe, si në aspektin financiar, ashtu edhe me ngritjen në struktur, ka shkruar Sveçla. Por një përfaqësues i njësive elite policore tha gjatë protestës se ka pasur edhe ulje në kategorizimin e rrezikshmërisë, madje shtesa e veçantë që e kemi gëzuar nga viti 2010 u ndalua e tëra. Javën e kaluar qeveria e Kosovës njoftoi për shtesat për rrezikshmëri në punë të ndarë në 7 kategori. Për njësit elitare, përkatësisht për njësin speciale intervenuese, njësin për ndërhyrje të shpejt dhe njësin për mbrojtje të afërt, shtesa do të jenë prej 150 euro mbi pagën bazë. Ndërkaq për njësin për eksplozivet dhe deminimin, qeveria tha se shtesa do të jenë në vlerë prej 120 eurosh. Këto shtesa, si pas ekzekutivit, do të aplikohen nga nëntori pasi të hyjë në fuqi ligji për pagat. Pagat e policëve në Kosovë nisin nga 210 euro në muaj për kadetët policor dhe arrin në mbi 1500 euro në muaj për drejtorin e përgjithshëm. Policia e Kosovës është formuar 24 vjet më parë dhe numëron mbi 9000 pjesëtar me grada të ndryshme. Ata nuk kanë as sigurim shëndetësor, as jetësor. Edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas protestës së njësi speciale intervenuese për ndryshim të kategorizimit të vendeve të punës dhe shtesa më të mëdha të rrezikshmërisë. Secili pjesëtar i njësisë speciale intervenuese ka pajisje në vlerë prej 10.000 euro. Të ardhurat mesatare të shumicës dërmuese të pjesëtarëve të kësaj njësie elitare si vjet shkuan mbi 2200 euro në muaj, paga bazë plus shtesat. Tash do të kenë edhe shtesën e rrezikshmërisë prej 150 euro në muaj, përderisa vazhdon kjo situatë në veri të vendit, e që është niveli më i lartë i kësaj shtese. Në fund të muajit nëntor i bie që përveç pagës e rritur, secili prej tyre do të marrë edhe shumën neto prej 1350 euro retroaktivisht. Shtesa e rrezikshmërisë shkurt nëntor 2023 ka shkruar Kurti në një postim në Facebook. Ai ka thënë se nevojat, jo vetëm dëshirat, janë për herë e shumë herë më të thjeshta se zgjidhjet, duke theksuar se jetojmë në Kosovë ku bruto prodhimi vendor për kokë banori në muaj është rreth 460 euro. E si vjet, 2134 policë të Kosovës, apo gati 27%, morën më shumë se 1000 euro në muaj mesatarisht. Janë 203 policë të Kosovës që si vjet patën të ardhura më të larta se sa presidentja e Republikës, e në muajt qershore korrik ishin afër 700. Sosh, ka shkruar tutje Kurti.
Kërkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Familja e Bajram Babaj Boksit, që u helmua nga plumbi në kampet e drejtuara nga OKB-ja pas luftës në Kosovë, ende është në kërkim të drejtësisë. Kjo familje nuk është e vetme në këtë betejë, por kërkesat e të dëmtuarve ndër vite janë përballur me heshtje prej atyre në fuqi. Dorontina Baftiu sjell materialin në vazhdim.
Camoll, banane, portokaj dhe dy lëngje frutash në një qese plastike të dedukshme. Ka qëndim, cilëson të ketë marë Bajram Babaj Boksi, krye familjari një familjeje 12 antarëshe nga organizata e kombeve të bashkuara për helmimin me plum që kishte pësuar e gjithë familja e ti. I ullur në njërin nga dy koltokët në dhomën e ndenjës, me një orë në dorën e majtë, Bajrami kthehet 24 vjetë prapa në kohë. Në shtator të vitit 1999, familja Bajramit kthehet nga Gjermania. Pasi shtëpia në Mitrovicën e Jugut ishte djegur pas luftës në Kosovë, familja vendoset në kampe strehimi. Ato drejtoheshin nga organizata e kombeve të bashkuara. Fillimisht në Zhytkoc e pastaj në Qesminluk, fëmijët dhe nipat e mbesat e Bajramit nisën jetën në kampet e misionit të OKB-s në Kosovë, unmik që do të linin gjurmë të përhershme në jetët e tyre. Kampet të tilla, të ndërtuara në një zonë të kontaminuar me plumb, shkaku i afërsisë me shkritorën e minierës së Trepqës, u vendosën edhe në vende të tjera, Kablar, Osterode dhe Leposavić. Fillimisht, rreth 600 rombe, ashkalinve dhe egjiptianve në këto kampe u ishte thënë se do të qëndronin aty vetëm 45 deri në 90 ditë. Por, kampi fundit u mbyll vetëm në vitin 2013. Në vitin 2016, paneli këshillues për të drejtat e njeriut tha se UNMIK-u kishte pasur që në vitin 2000 një raport në duar që tregonte për nivelin e lartë të plumbit në gjakun e të strehuarve në këto kampe. Por, UNMIK-u nuk e bëri publik atë raport. UNMIK-u as nuk i ka kompenzuar këto familje për dëmet e shkaktuara përkundër kërkesave për ta bërë një gjë të tillë që nga viti 2005.
A ka me pos shterim pasnim, për vetis po mi, po një për këto, po du jetë gjatë këtin, po du përparimin e feminista, se baba e nona, dajma e ka vrimten, ka feminja vetë.
Në një raport të organizatës Human Rights Watch, thuhet se fëmijët mund të pësojnë dëme në tru dhe vdekje nga niveli i lartë i plumbit në gjak. Ndër simptomat e tjera të papërmirësueshme, radhiten ankthi, pagjumësia, anemia, humbja kujtesës, aborti, vështirësi në